Er det vare? Når jeg klinker til med tanker om tingene, så har jeg lyst til å spole litt tilbake I tid, til da jeg var gutt. For jeg ser at en del av de tingene jeg husker fra da jeg var liten, det har med medier å gjøre. For eksempel husker jeg, altså jeg ble født I det herrens år 1974, og hjemme hos meg som gutt hadde vi fjernsyn. Det var svært. Det var 20 tommer. Og med farger I både svart og hvitt og alskens gråtoner der imellom. Og heftig lyd fra en liten monohøytaler. Og når jeg var gutt så var det ofte sånn at fjernsyn, de sto I egne fjernsynsskap. Det var ikke helt uvanlig at de var hjørneskap, disse fjernsynsskapene. Og der satt jeg, det var 1. desember, og jeg satt på stueteppet hjemme, og det var I veldig tøffe tidsriktige 70-talsfarger, det vil si mørkebrunt, brunoransje, oransjebrunt, og oransje med en god del brunt I. Og så var det 1. desember, og klokka ved 6, og vet du, når jeg var gutt, så var det jo barneteve omtrent hver eneste dag klokka 6 I uka, unntatt mandager. For da skulle man kanskje hente seg, jeg vet ikke. Men det var 1. desember, og på skjermen kom det en skomaker. Og han virket så veldig koselig og vinket og smilte. Men du der, sånn? Ja, jeg her. Og så spurte han om jeg ville komme inn I stua hans. Og jeg fikk komme inn, ikke sant? Og han viste meg rundt, trivelig stue, alle slags gråtoner. Med en svær arbeidsbenk med skomakerutstyr på. Og inni den benken så var det en slags merkelig tøffel, en tøfflus, som var kinosjef. Og han kunne dra ned litt av gardin, og vipps, så ble det både Jon Blund og barns rettigheter og barnetegninger. Og det var topp spenning og utrolig stemning. Og så seilte de inn mot julekvelden, og da var det I hvert fall magisk. For da var det Disneys jul på skjermen den formiddagen. Og det var bare den ene gangen I året, den eneste dagen, det var Disneys jul å få. Så der måtte du være. Og etter hvert som du hadde vært der noen år, så visste du alltid hva som kom. Men likevel så måtte du liksom være med det, for det var en del av julaften. Og etter Disneys jul så var det Askepott og tre nøtter, og en mann som hadde alle stemmene. Men det var litt sånn noe med det også, som vi måtte ha med. Og spesielt spennende, han drev og skjøt med bue og greier. Og så husker jeg andre ting også. Jeg husker for eksempel at da jeg var 11 år, så kom det en heftig film som het Ghostbusters. Og alle gikk og pratet om Ghostbusters. Det var noe helt nytt, fordi da var det en blanding av ordentlig film og tegnefilm som så ekte ut at du trodde det var på ordentlig, ble jeg fortalt. Og det var noen spøkelser og en superkul gruvig låt som gikk noe sånn som et eller annet sånt nå. Men da jeg var gutt, så ga medtilsynet Ghostbusters-filmen 12 års aldersgrense. Og jeg var 11 år. Og tanken om at en 11-åring så 12 års grensefilmer hjemme hos meg, det kunne jeg bare glemme. Så jeg fikk aldri sett Ghostbusters, og den dag I dag har jeg heller ikke sett noe, lever I tro på at det en kjempefilm. Ja. Ville Ghostbusters få 12 års grense I dag? Ja, det vites ikke. Kanskje ikke. Jeg husker jeg begynte på... Ja? Nei, den ikke lyd. Det ønskelig at jeg kobler lyd til høyttaleranlegget? Ja, da lurer jeg på om vi bare girer opp, for jeg har nemlig en mikrofon på lur bak her, jeg skjønner du. Skal vi se. Der. Når jeg begynte på ungdomsskolen, så var jeg et av de første kullene som fikk muligheten til å velge et helt nytt valgfag. Revetal ungdomsskole utenfor Tønsberg. Og det valgfaget, det var forkortet ned til tre bokstaver. E, D, B. Og som bekjent, ingen var helt sikre på hva de bokstavene sto for, men vi skjønte jo at her var det saker og ting på gang. Og på Revetal ungdomsskole så ryddet man det innerste rommet den innerste gangen, og satte inn noe som et 10-100-maskiner, som jeg tror de hadde fått arvet eller kjøpt grådig billig. Og alle, skal vi si, nerdene på Revetal ungdomsskole, og de sosialt vanskelige tilfellene, det var jo gutter begge deler da, de ble sterkt anmodet om å velge EDB. Og jeg var en av de som ble valgt EDB. Jeg etterkant lurte litt på hvilken av de kategoriene var I, men der satt vi nå. Og hun som hadde ansvar for EDB-valgfaget, Ellen, hun startet med å si at hun visste ikke så veldig mye om disse maskinene. Men hvis vi lovte å oppføre oss ordentlig, så kunne vi få lov til å lære så mye vi bare overhovedet ville. Og det klart, det lovte vi. Og vi lærte masse. Vi lærte for eksempel med en gang at dette var nyttige greier. Vi kunne brukes til nyttige ting. To ting. Det ene var at du kunne lage plakater til romdøra di med dem. Det var nyttig, fordi det var greit å ha noen sånne advarselsplakater for omverdenen. Det var skriveprogram, og du kunne lage bokstavene svære, sånn at du kunne skrive advarsel stort sett til foreldre. Og så var det mulig å velge, det var noe som et klippart, og da var det fem forskjellige figurer du kunne velge mellom. Du kunne ta hvilken som helst av de fem ikonene og lime de inn I plakaten din. Og hvis vi lovte å oppføre oss ordentlig, og det lovte jo, så kunne vi få lov til å printe ut så mye vi bare orka. Og printer, det var en kjempekoloss. Hvis du tar den høytaleren der og gjør den dobbelt så stor, da har du printeren på Rekdal ungdomsskole. Og foran den stod det en svær pappeske med noe sånn flip-flop papir med hullperforeringer på siden, sånn at du ville jo aldri ta noen slutt der. Så du kunne printe ut mange plakater. Og utskriften ble sylklar, lysegrå striper, og bare du var nærme nok, så var det fullt mulig å lese hva som stod der. Det var det ene. Det andre det kunne brukes til, det var å spille. Og det var tre forskjellige spill å velge mellom. Det ene var Pac-Man, en sånn rund liten kark, som du styrte deg. Og andre goikere du skulle unngå, og så skulle du spise så mange frø som mulig. Det var kjempespennende. Og det andre, det het Snake. En liten strek som var lysegrønn på den svarte bakgrunnen, som du kunne styre med piltastene. Bortover oppover så var det en dot du skulle være borti. Og når du kom borti en dotten, så ble den en prikk lengre enn den verste slangen. Og etter hvert gikk det fortere, og det styrte så det suste. Og det tredje spillet, det var det vi dro fram når Ellen syntes at nå var det behov for å lære litt her. Det var Hangman. For da lærte vi staving på både norsk og engelsk, og vi lærte utrolig mye. Jeg må også forresten mimre på mitt første møte med fjernsynsspill. Det var en utrolig stor opplevelse. Jeg husker den dag I dag, og det skjedde på rommet til Lasse, når vi gikk på barneskolen og var cirka 10 år. Jeg hadde vært mange ganger hos Lasse. Og så kom jeg inn der, og så sto det noe helt nytt oppe på kommoden hans. Og det som sto på kommoden til Lasse, hadde jeg egentlig aldri I mitt liv tenkt på å kunne stå på et barnerom. På kommoden på rommet til Lasse sto det et fjernsyn. Og det var svært. Det var 12 tommer. Det vil si at det var jo på størrelse med den maskinen her. Og Lasse skrudde stolt på. Her gikk det sånn susende. Det tok ikke mer enn minutt, tror jeg. Ja, det overdrivet. Et par minutter. Så var det krystallklart snødrev over hele skjermen. Hvis du kunne reise deg opp den genseren din, hvis du bare... Der har du skjermbildet, takk skal du ha. Og ved siden av den fjernsynet, altså jeg hadde aldri hørt om noen som hadde fjernsyn på gutterommet. Lasse hadde fått det. Og I tillegg stod det en oransje boks ved siden av fjernsynet. Og den sa Lasse at den her hadde fått av onkel Terje. Og da kunne allting skje, for onkel Terje var sjømann. Og sjømenn har jo alltid hatt for vane å ta med, skal vi si, interessante saker og ting hjem. Og så var det noen kabler for den oransje boksen inn I fjernsynet, og Lasse skrudde på boksen, og da gikk snødrevet over et litt mer lysegrått, litt mer stabil snødrev, men fortsatt tydelig snødrev, litt mer sånn som du sitter med der. Og så var det en strek på hver side av skjermen, og så tok Lasse en slags spak, som gikk via en ledning inn I oransje boksen, som gikk videre inn I fjernsynet, og Lasse skrudde på spaken, Og I det øyeblikket han gjorde det, gikk streken på hans side oppover, og ned, og opp, og ned. Du kunne styre fjernsynet. Og så var det en annen spak der som jeg tok, og opplevde akkurat det samme. Jeg styrte streken på min side av skjermen. Rått! Og så trykket Lasse på en svær knapp det stod start på den oransje boksen. Og I det øyeblikket han hadde gjort det, kom det fram, det skulle nok vært en prikk, men det var mer en sånn spragledott, Men det var så tydelig at vi skjønte at der han. Og så begynte den spragledotten å gå fra side til side. Og etter hvert på skrått og greier, og det gikk fortere og fortere, og du satt og styrte, ikke sant? Ja, det mer riktig, vi satt og styrte streken, ikke sant? Opp og ned, og skulle hindre at dotten gikk inn I min side av vantet. Og vi spilte I mange timer. Og etter mange timer fortalte Lasse at Øystein, det spillet her, det heter tennis. Og at de kan spille tennis på TV. At de kan ha TV på gutterommet. Det synes jeg var alldeles utrolig. Men det var blitt sant. Og det tenkte jeg kunne være første, før jeg kommer til idret, noen sånne myldre spørsmål underveis I løpet av denne to timers økteren som vi har. Og første lite myldre spørsmål jeg har lyst til å gi dere, det kan du sammen med et par stykker som du har havnet ved siden av, enten du føler deg heldig eller uheldig, det vet jeg ikke noe om. Lik for alle. Mylde litt tilbake til da du var gutt, eller da du var jente, og dra fram noe du husker som har med skjerm å gjøre, eller radio, gode opplevelser, eller skumle opplevelser, stikkord pompel og pilt. Skumle greier, det ikke noe nytt. Noe du husker fra da du var gutt og jente. 2 minutter, vær så god. Rätt sekunder igen. Beklager å måtte skjære igjennom mye gode samtaler, og så langt jeg kan skjønne gode minner. Ville du si noe? Nei. Kommer videre. Medier skaper opplevelser. Medier skaper minner. Medier skaper læring. Det gjorde de da vi var små. Det kommer det til å gjøre for våre unger. Hva slags opplevelser, hva slags minner, hva slags holdninger, hvilken læring ønsker vi at våre barn skal få med på sin ferd. Jeg tror at ingen bedre stilt I livet til våre barn for å sikre at de får gode rammer, legge til rette for gode opplevelser og invitere til både refleksjonssamtaler og trøstesamtaler hvis de opplever ting eller situasjoner de synes utrivelig, ubehagelig, skummelt. Ingen bedre stilt for å gi ungene våre det enn oss mammaer og pappaer. Men for å lykkes med det, så det med noe med det å være der. Være der de når de der. Være med på veien. Og når jeg ute og holder foredrag I regi av barnevakten, på foreldremøte på skoler, så pleier jeg å si at nå viser jeg et lite reklameinnslag for barnevakten. Det tar litt over et halvt minutt, og det egentlig det aller viktigste jeg har å si til dere I kveld. Så hvis du kommer på at nå det elgjakt, og du må hjem og pusse børsa, etter å ha sett det innslaget, så har du fått med det viktigste. Det sjelden mange går, annet hvis det Elverum, da går veldig mange av gutta. Men da får du en lite klipp her, skal vi se. Å være med på veien, det tror jeg det viktigste vi mamma og pappa kan gi. Det handler ikke om å alltid vite hva de gjør. Det handler ikke om å vite til enhver tid hva som inn og hva som ut. Hvis vi lurer på hva som inn og ut, så pleier jeg å si det så enkelt som at spør unga. For de har som regel veldig god oversikt om hva som inn nå, der de og hva som ut og hva som super ut. Og det kan forandre seg ganske fort. Så lurer du på hva som inn og ut, spør barna eller tenåringene. Jeg tror en egenskap som blir bare mer og mer viktig som forelder å være nysgjerrig på barnas vegne. Fordi jeg tror gapet mellom hva barn gjør, hva tenåringer gjør, og hva vi voksne gjør, og hva vi tror at barna våre gjør, det blir kanskje bare større og større. Være med på veien. Og det utfordrer meg som far. Fordi det et godt ønske, men det tar fort litt tid. Tar jeg den tiden? Det utfordrer meg også som pappa, fordi jo mer jeg jobbet med barn, tenåringer og digitale medier, jo mer tror jeg på verdien av et samtalende hjem. Et hjem hvor store og små deler opplevelser, deler kunnskap og læring. For sannsynligvis det mye vi voksne kan lære av våre barn. Og helt sikkert det mye de kan lære av oss. For barn barn, og det vi som voksne. Som voksne har vi en helt annen mulighet til å for eksempel forstå, identifisere mulig risiko enn barn. Barn ofte mye mer nysgjerrige, og ikke redde for å prøve ut sin nysgjerrighet. Derfor trenger vi hverandre. Jeg tror at barn liker voksne. Jeg tror barn trenger voksne. Jeg tror trenåringer trenger voksne. Men noen ganger slutter de kanskje å si at de liker oss. Men de gjør det egentlig. Og jeg tror barn og tenåringer liker best og trenger mest voksne som ikke bare forteller hvor skapet skal stå, men som har lyst til å være med på veien. Og være nysgjerrig. Jeg pleier ofte å si det sånn at de beste rådene jeg kan gi oss foreldre I forhold til barn, tenåringer og digitale medier, de har ingenting med teknologi å gjøre. Men det handler om å gi barn og tenåringer et sunt og godt syn på seg selv. Og det handler om å trimme opp en sunn kritisk sans. Og da trenger vi ikke alle svarene, men ved å være flinke til å stille spørsmål, så kan vi trimme opp en sunn kritisk sans. Hva det vi velger å se? Hva det vi tenker om det vi ser? Hva det andre velger å se eller gjøre? Hva tenker du om det? Hva vil du gjøre? Sunn selvbilde, en sunn kritisk sans, en sunn respekt for andre mennesker, og en forståelse av at de du treffer digitalt I andre enden av ditt tastatur, det et menneske? Akkurat som deg og meg. Tanker, følelser, meninger. Og det kan vi alle klare uten å være teknologer. Men det utfordrer meg litt, dette med å bygge et samtale hjem, for jeg vokste ikke opp et sånt hjem. Jeg vil si jeg vokste opp et trygt hjem. Men det å snakke sammen om personlige ting, det var ikke vi vant med. Med min mor snakket jeg om hverdagslige saker. Med min far snakket jeg om viktige saker. To viktige temaområder. Etter hvert som jeg ble tenåring. Og det ene, det var 70-tallsrock. For det hørte faren min på, og det begynte jeg å bli veldig glad I. Og det ble mye bråk, og det var så mye bra bråk som ble laget på 70-tallet. Så det hørte vi på, og det snakket vi om. Og det andre vi snakket om, enda viktigere, det var biler. For på 80-tallet, når jeg ble tenåring, så kom det så mye bra biler. Altså Opel Monza, Senator, Ford Sierra, og det hele tatt. Og det var veldig mye å prate om, og det gjorde vi. Og så ble jeg altså stor tenåring. Og etter hvert så tror jeg det var en del saker og ting som jeg gjerne skulle snakket med min far om. Men vi hadde ikke gjort det. Så det ble ugjort. Det vi snakket om, det var musikk og biler. Den dag I dag det en del saker og ting jeg gjerne skulle snakket med mine foreldre om. Men de får liksom ikke gjort det. Det blir fort at vi snakker om biler og musikk, for det det vi gjorde, og det det vi gjør. Og så det jeg som har blitt pappa til Ludvig og Engel. Og tro på verdien av et samtalen hjem. Den som må bygge det, det ikke de. Det meg. Og noen ganger handler det om å trå utenfor min egen komfortzone, fordi jeg må trå utenom ting jeg vokste opp med. Det mitt ansvar, men det også en kjempemulighet. Neste lille samtalepunkt. Hva, de av dere som her som foreldre eller besteforeldre også, hva det deres unger liker å gjøre på skjerm eller tastatur? To minutter til å myldre litt. Hva det deres barn liker å gjøre? Vær så god. Rätt sekunder igen. Ja, det var en dårlig applaus fra min side. Tegn på at jeg tar ord igjen. Hva deres barn liker å gjøre, Det vil sikkert variere mye med både alder og med kjønn og med individer. For halvannet år siden så jobbet jeg litt med å se på muligheten til å starte organisasjonen Barnevaktene, altså lignende arbeid I Sverige. Og da brukte jeg blant annet tid på noen svenske undersøkelser som medierådet I Sverige hadde gjort blant barn og tenåringer mellom 9 og 16 år. Og for eksempel svenske tenåring gutter. Hvor mange gutter I alderen 13-16 år brukte 3 timer eller mer daglig på spill? 3 timer eller mer hver dag på spill. Det var 50%. Hvor mange jenter I samme aldersgruppe brukte 3 timer eller mer hver dag på spill? 0%. Med andre ord en kjempeforskjell I medieinteresser mellom gutter, tenåringsgutter og tenåringsjenter I Sverige. Jeg kjenner ikke til nøyaktig samme undersøkelse I Norge, men ikke utenkelig at det ganske likt her. Et annet spørsmål var, hvor mye tid bruker du på sosiale medier I samme aldersgrupper? Blant jentene 13-16 år, med spørsmål, hvor mange bruker 3 timer eller mer hver dag på sosiale medier? Jeg tror det var 67% som svarte at de brukte 3 timer daglig. Og på samme spørsmål, hvor mange gutter brukte 3 timer eller mer hver dag? 16%. Som bare en liten indikasjon på at medieinteresser, det har med alder å gjøre, det har med kjønn å gjøre, det har med individ å gjøre. Men jeg tror at med tanke på å bygge et samtale hjem, snakke om opplevelser, snakke om medievalg, så det å ta utgangspunkt I hva barna liker, en veldig god start. Mye bedre enn at utgangspunktet for samtale på hjemmebane og medievaner og medievalg, hva vi foreldre ikke liker barna våre gjør. Det mye bedre å ta utgangspunkt I hva det unga liker, enn hva vi ikke liker, hvis vi skal få gode, konstruktive samtaler om medievaner. Sannsynligvis kommer våre barn og tenåringer også til å innimellom oppleve ting de ikke nødvendigvis liker, eller synes behagelig, eller kjekt, eller kanskje synes kjempeflaut og vanskelig. Det som bra da, det statistisk sett de vi har mest lyst til å snakke med, det I utgangspunktet hos mamma og pappa. Men det derfor vi må legge lista lavt, gjøre terskelen lav sånn at de tør det, sånn at de velger det. Og den som må ta initiativet til å legge lista lavt, det meg som pappa. Jeg kan ikke forvente at Ludvig sier, Ja, far, nå får vi sette oss ned ved kjøkkenbordet og ta oss en regelig prat, for nå skal vi få høre hva jeg har sett. Jeg tror jeg aldri kommer til å oppleve Ludvig sier noe sånt nå. Men jeg kan legge lista lavt, sånn at han velger å gjøre det, hvis han har sett eller hørt til å oppleve noe han synes utrivelig, ubehagelig, urettferdig, hva det måtte være. Og så det jo litt sånn med unger, at en utrolig irriterende egenskap, synes jeg, og som forkludrer I hvert fall min fars rolle veldig, det at de tenderer jo ofte til å lære mye mer av hva jeg gjør enn hva jeg sier. Og hvorfor må det være sånn? Det så mye enklere å si at hvor skapet skal stå, og hvor veien skal gå, og ikke bli med selv, og at på til måtte gå den opp med et godt eksempel. Men sånn unger. Og det vår oppgave og utfordring. De lærer mer av hva vi gjør enn hva vi sier. Og for en stund siden så lærte Linnea meg noe om det. Fordi, jeg tror det kanskje 3 år siden nå, så var vi hjemme alene, hun og jeg. Og så lurte Linnea på om vi kunne se en film sammen. Ting så koselig da, hæ? Datteren din, vet du, 8 år kanskje kommer og spør, «Pappa, skal vi se film sammen, du og jeg?» «Ja, Linnea, det gjør vi», sa jeg. Og så sa jeg, Jeg synes du skal gå og velge film. Og det angrer jeg på med en gang. Ja. For da gjorde hun det da, og den var veldig rosa. Og hun hadde sett den sikkert 20 ganger før, jeg hadde sett den 5-6 ganger før. Og det var hennes valg, og vi satt oss ned I sofaen og sveiva I gang, og hadde gått et stykke ut I filmen, og Linnea synes det var veldig koselig, og jeg synes det var koselig å sitte sammen med henne. Men jeg tenkte at det kanskje ikke helt din type film. Så jeg tenkte at det jo greit å holde seg litt oppdatert på nyheter, tenkte jeg. For det en god ting. Og det noen nyhetssider jeg bruker en del tid på I løpet av egentlig stort sett hver dag. Og jeg tenker at det ofte greit å få med seg litt bredde på nyhetene også. Så de nyhetssiden jeg oftest på, det aftenposten.no/bil. Og så det bilnorge.no, hegnar.no/motor. Det alle de bilene jeg ikke har råd til, men skulle gjerne ha. og så har du autofil.no, vroom. Altså, det mange nyhetssider å følge mellom. Så jeg gikk I gang vet du, med min smarte telefon som satt I Roma. Hadde den litt sånn bokstavlig talt på sidelinje her, mens Linnea satt der. Og så snur Linnea seg bort til meg og skjønner med en gang hvor jeg For jeg inne I min telefon, jeg. Og så spør hun pappa, hvorfor ser ikke du på film sammen med meg? Jeg skjønte at hun var skuffa. Og jeg skjønte at hun skjønte at jeg var fysisk I samme sofa, men jeg var ikke sammen med henne. Og da ble hun lei seg. Og for eksempel tilbake til hjemme og gå foran med noe godt selvbilde. Hjemme hos meg så har vi en regel om at når vi spiser sammen, sitter ved bordet, da det ikke lov å ha med skjerm. Så da må du legge, uansett hva slags skjerm det så skal den ikke fram. I utgangspunktet jo større, jo bedre. og så var det sånn at vi spiste her, og midt under middagen så kom jeg på at jeg burde egentlig sjekke om jeg hadde fått mail. Jeg visste ikke egentlig helt hvorfor jeg burde sjekke det, men jeg tenkte det nok lurt. og tok opp min smarte telefon som jeg hadde I rommet, og kunne raskt konstatere at nei, jeg hadde ikke fått mail. Deilig, tenkte jeg. Så da tenkte jeg at da det greit å bare sjekke litt av nyheter. Man vet jo aldri hva som kan ha blitt lansert siden I går. så jeg tok en liten titt, ikke sant, eller var I gang da med nyhetsrunden. Og så sitter Ludvig der og peker meg og sier, pappa, det ikke lov med skjerm ved bordet. Og så har han helt rett. Hva modellerer vi av medievaner, medievalg? Vi som voksne. Og det ofte de hjemme som best til å lese andres logg, de vel ofte unga. Være et forbilde, også deg. Være en som våre barn kan lene seg på, stole på. Et annet aspekt jeg har lyst til å trekke inn her, det tilbake til da jeg var tenåring, og hadde blitt kristen. Musikk, som dere sikkert har skjønt, det betydde mye for meg. Og jeg gjorde et veivalg I musikk som 15-16 år gammel, og valgte å legge bort mye av de 70-tallssakene jeg hadde hørt på fram til da, for jeg hadde et behov for å forandre på en del I livet mitt. Og mitt valg var å stort sett høre på kristne artister og band. Og for meg var det utrolig trosstyrkende å se band som White Cross og Jerusalem bygge like store borger av Marshall-forsterkere som alle de andre heavy metal-gutta gjorde. Og spille like høyt og herlig og heftig og bråkete som de. Det var kjempeviktig for meg. Og så leste jeg tekstene, og ofte så ble egentlig tekstene til disse bråkebandene mine viktigste andakter. Og jeg husker jeg var på konfirmasjonsleir, og så var det en prest som fant fram en film, riktig nok noen år gammel, men likevel, det handlet om en gutt som vokste opp som kung fu-utøver, kampsporten kung fu, og ble en av verdens beste kung fu-utøvere, men også en veldig utrivelig person, som brukte kung fu til ting man egentlig ikke skal gjøre. Og så ble han kristen. Og så fikk han et veldig vendepunkt I livet sitt. Han fortsatte å trene kung fu. Men han hadde en gudstro. Og det gjorde sterkt inntrykk på meg. Å se en person som var utrolig sterk, utrolig dyktig og slagkraftig, og samtidig hadde en veldig tydelig kristen tro. Det gjorde inntrykk på meg, og jeg kjente at jeg ble stolt I møte med de andre. Der var noen jeg kunne peke på. En troshelt. Og etter hvert som jeg ble ungdom også, videregående skole, student, det å kunne vise at det finnes kristne mennesker som har utrolig dype, rotfestede tanker, det var viktig. Hvilke kristne tanker, rollemodeller, trosformidlere ønsker vi at våre barn skal få med seg I sin mediehverdag? Og hvor skal de finne dem? Et lite minutt til å mylde litt på det. Hvilke kristne trosformidler, rollemodeller, helter kan våre barn finne I media I dag? Et minutt til å mylde litt på det. Det 30 sekunder igjen. Hva det... Jeg har snakket om denne del 1 av denne seminarformiddagen om barn, ungdom og medier og medieliv og familieliv hjemme. Jeg startet med å mimre litt, og dere mimret litt. Og så kom jeg med en påstand om at medier skaper opplevelser, minner, rollemodeller, forbilder. Og hvilke opplevelser ønsker vi at våre barn skal få med seg på veien? Og tanken om at ingen bedre stilt til å være med på å legge til rette for gode opplevelser, og mye godt enn vi voksne. Jeg har snakket om det å være nysgjerrig, på barnas vegne. Jeg snakket om det å bygge et samtalende hjem, og at jeg tror det veldig verdifullt og viktig, men også tidkrevende. Det ikke nødvendigvis vanskelig, men det tidkrevende, for det handler om å være med på veien. Og så har jeg sagt litt om det med tilstedeværelse, og at jeg tror at det viktigste medierådene jeg kan gi foreldre har ikke noe med teknologi å gjøre, men handler om andre aspekter. Det å gi barn et sunt syn på seg selv, et positivt selvbilde, en sunn respekt for andre mennesker, en sunn kritisk sans. Og det tror jeg vi alle kan klare. Men igjen, det handler om å være med på veien. Og så har vi vært innom den irriterende egenskapen hos unger om å lære mer av hva vi gjør enn hva vi sier. Det skulle jeg gjerne ha forandret litt på, men jeg nærmest ikke sikker om jeg får til det. Og så har jeg snakket litt, Anne, om også det å legge til rette for at de kan få med seg kristne tanker, kristne inntrykk, kristne rollemodeller, kristne budskap som en del av mediemenyen på sin vei. Kan vi si 5 minutters pause nå, og så sveiver vi I gang igjen etterpå.